Futbola halle ir jaunākais ieguvums Liepājas sporta dzīvē. Ir sajūta, ka nonāca citā realitātē, kad stāvi zem piepūšamās halles jumta. Tur radītā vide ir pietuvināta ar apstākļiem un ir mazliet vēs. Liepājas sporta pārvaldes vadītājs Aivis Tints stāsta, ka arī halles eksploatācija ir ekonomiski izdevīgāka nekā sākotnēji domāts.
Mazie trenējas,
jā? Jā, principā atklāja pirms gada, mazliet vairāk, jā, decembrī, nu tagad mums ir februāris, bet izgājis pilns cikls, gada cikls, un hala pārspēja visas mūsu domas, kā tas varētu izskatīties, kā būtu bijis pareizs, kā nebūtu bijis pareizs, bet redzam to, ka daudziekiņu skaits ir tā paša gada laikā kāpis gan arī pa vairāk kā 100 bērniem, un redzam to, ka traumatisms arī samazinājies. Tā ir ļoti svarīga lieta, kādēļ mēs tiešām ļoti sen gājām uz to halli, jo ziemas periodā, diemžēl, mums laik pa laikam tā ziema arī Liepājā ir, jā, un tikko tā ziema ir, nu tomēr augstumā nav tas darbs tāds, kāds viņš ir tomēr atrodoties telpās.
Jā,
nu,
jā, un šeit ir arī speciāls segums, kas šķietam atgādina zāli,
jā,
tāds mazliet mīksts.
Un viņš
mīksts.
Arī mazliet mīkstāks ir tieši tā, un tiešām traumatisms ir mazinājies, un tas ir tiešām pateicoties reāli hallē.
Sarunā Liepājas futbola skolas direktors Askars Kļava uzsver, ka interese par iespēju trenēties ir liela, un viens no iemesliem ir uzlabotie treniņa apstākļi.
Tad vēl nav sliktākais laiks, kad ir kaut kāds lēdus vai atkusums, un tad tas viss piesalst. Un tepat bija Olimpijas laukums, viņš gāja šitā, un bija tā, ka mēs iznākam treniņā, viss bija spīdīgs, tā kā lēdus. Un tad mēs spēlējam ķerīs, tur tā, protams, bērni krita. Tur bumbu neko varēja pat nedarīt, vai ne, krita un slidinājās, un nebija zilumi. Un ne, tagad tas liekas tā jau.
Arī futbola treneris Armands Vīksne atzinīgi vērtē slēgtās futbola halles priekšrocības. Vienā halles pusē trenējas meitenes.
Mums meitenes, jā, ir vairāk parādījušās. Pēdējos 4 gados ir 4 vairāk.
Tāds aktīvs treniņš bērniem ir pēcpusdienā, ja mazajiem tieši?
Pēc skolas viņas nāk uz treniņu, un tā, tad, kad vecāki beidz darbu, tad arī beidzās treniņu pārsvarā, kad vecāki var paņemt, jā, no treniņiem.
Kāda vecuma meitenes?
No 8-10 gadu piespēlēm darbos mēs pāros.
Liepājas futbola skolas direktors Oskars Kļavas sarunas laikā pievērš uzmanību bērnu fiziskajai sagatavotībai. Treniņi, protams, ir labi, bet ar to viņi prāt nepietiek.
Viņi daboņi šeit, bet tas ir pamāz. Viņš visu dienu nosēž skolā. Ja dārziņi vēl kustās, viņš izdien no tiem 9 līdz tiem 3, un citreiz pat līdz 4 nosēž skolā. Viņš atnāk, mēs viņu uzreiz padzenājam, ne? Viņš aiziet mājās, sēž pie kompjutera un atkal sēž. Par kādiem sasniegumiem mēs varam runāt. Viņam no rīta ir kaut kas jādara, vismaz ar kājām jāiet uz skolu vai ritenu. Viņam ir fizkultūras, kas mums tiek samazināts valstiskā līmenī, ja, kad fizkultūras vajadzētu vairāk, kur to tad arī un tieši vakar atnāk, un šo vakarā tā kājām aiziet atbraukt ar ritenu. Un tad mēs varam runāt, ka viņš pirmkārt būs vesels, sabiedrības loceklis, un tad kurš tur būs futbolists, to es nezinu.
Futbola halli izmanto ne tikai paši, bet to vēlas nomāt arī sportisti no citām vietām, ir savs labums visiem. Brauc arī pieredzes apmaiņā, kā šādu halli uzbūvēt. Liepājā futbola skolā trenējas vairāk nekā 820 audzēkņi. Savukārt otrā pilsētas malā arī netālu no jūras sevi attaisnojas pirms vairākiem gadiem uzceltā tenisa halle, kas tagad ļauj kvalitatīvi trenēties iekštelpās, sākot jau no 5 gadu vecuma. Liepājā ir savas tenisa tradīcijas, bet skaits pieaudzis atklājot slēgto halli. Tagad tenisā trenējas 220 bērnu un jauniešu, stāsta Liepājas sporta pārvaldes vadītājs Aivis Tints.
Tenisa sports aug, un es ceru, ka mēs drīz spēsim vēl kādu Sevastovu šeit izaudzināt. Bet tā tendencija ir augoša, jā, un tie treneri mūs arī ir ar vienu tādī no profesionālāki, un tas rezultāts ir arī ļoti atkarīgs no tās vietas, kur mēs trenējamies. Un šeit es saku, ka infrastruktūra ir palīdzējusi audzināt jaunos talantus, jā, un tie rezultāti, es domāju, ka pa tenis runās ar vienu vairāk un vairāk, tie rezultāti būs. Veidojam arī starptautiskos turnīrus, jā.
Jo ir arī šeit tenis
Tieši tā, jā. Un pagājušo gadu mēs kā Liepājas pilsēta izcēlām tieši V60 sieviešu turnīru, kur tika izspēlēts 60 tūkstoši amerikāņu dolāru balvu fonds. Un tās bija tādas starptautiskās sacensības, kur tiešām atbrauc no, gan arī no visas Eiropas meitenes.
Rezultāti jau ir, jo regulāri no vietējiem un starptautiskiem turnīriem liepājnieki atbrauc ar medaļām. Sarunājos ar Annu Azārovu un Elizabeti Martu Hamitovu, kuras nesen atgriezušās ar augstiem panākumiem.
Savā grupā ir sevišķi dubult spēlēs, bet tā ir labi. Pēdējais spēlē tenisa Eiropa turnīru, Es uzvarēju dubult spēlēs ar Elzbetu pirmo vietu. Viens spēlēs tik līdz 1/4 finālam.
Viens spēlēs zaudēju otrajā kārtā, bet dubult spēlē mēs arā nosardējām ļoti labi un tikām līdz finālam. Un finālu arī uzvarējām.
Elizabete Marta Hamitova sapņo par iespēju spēlēt ārpus Latvijas.
Man liekas, jebkurš, kas spēlē tenisu, sapņo kļūt par profesionālu tenisistu, bet es šaubos, vai tas ir tik iespējams, un es gribētu tikt uz Ameriku ar tenisu.
Lotte arī sāk lasīt, kāds sāk lasīt.
Par tenisa treneri kļuvis bijušais Liepājas tenisa sporta skolas audzēknis Kaspars Klamers. Šobrīd viņš trenē 2015. Gadā dzimušos bērnus.
Tajā laikā, kad es trenējos, mums bija tikpat izcili kā šobrīd ārā tenisa korti, bet tā kā ziemas periods ir diezgan garš mums tenisā. Mēs dzīvojam pa skolas zālēm, salām, bez lieliem plašumiem, dažādi segumi. Tad šobrīd šādu modernu hali, manuprāt, no tenisa Liepājā ir viens no top iespējām jauniešiem darboties. Mums ir izlases dalībnieki daudz, mums ir starptautiski mērogā sacensību uzvarētāji. Un tie rezultāti ir labi. Jaunieši arī pēc skolām, pēc absolvēšanas brauc uz ārzemēm. Manuprāt, arī tas bērnu pieplūdums, kāds ir sporta skolā, un tā vēlēšanās ir ļoti, ļoti liela. Tas arī parāda to, ka acīm redzot, viss strādā un viss noteikti pareizajā virzienā.
Liepājas sporta nozars pārstāv jau spriež, ka slēgtās tenisa un futbola halles esot jau par mazu, ja saglabājas tik liela interese par šiem sporta veidiem. Liepājas olimpiskā centra paspārnē ir arī vieglatlētikas manēža, basketbola, ledus hale, baseins un vēl citi sporta objekti. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.